Radio Europa Libera, știrile.
A fost ora 19, la microfon Iosif Claimedeșan. Postul arab de televiziune Abu Dhabi TV a transmis astăzi imagini despre care a afirmat că îl prezintă pe Saddam Hussein salutând mulțimea la Bagdad. Potrivit televiziunii menționate, imaginile ar fi fost filmate la 9 aprilie, ziua în care capitala irachiană era ocupată de forțele americane. De asemenea, Abu Dhabi TV a transmis o înregistrare de sunet cu, cităm, ultimul discurs rostit de Saddam Hussein. Potrivit postului de televiziune, imaginile au fost filmate în cartierul Adamia din nordul Bagdadului. În cuvântare, Saddam își exprima încrederea în victoria asupra forțelor americane. Un purtător de cuvânt al Comandamentului Central American pentru Irak a spus că nu se poate comenta dacă imaginile erau ale lui Saddam Hussein sau ale unei sosii. Un alt purtător de cuvânt american a spus că Statele Unite nu știu dacă Saddam trăiește sau a murit. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central American pentru Irak, generalul Vincent Brooks, a anunțat că forțele coaliției l-au capturat pe Samir Abdelaziz, un oficial de rang înalt al partidului Baas. S-a precizat că Abdelaziz a fost predat forțelor americane noaptea trecută de luptători curzi irachieni în apropierea orașului Mosul din nordul Irakului. Persoana capturată ieri de curzi, care ni l-au predat nouă, s-a dovedit a fi unul dintre cei 55 de fruntași ai regimului irachian. Identitatea sa a fost stabilită și el se găsește acum sub controlul coaliției. Purtătorul de cuvânt al Comandamentului Central, situat în Emiratul Qatar, a mai informat că o unitate de blindate a armatei americane a atacat forțe pro-Saddam Hussein în apropierea orașului Samara, la 120 de km nord de Bagdad, luând 30 de prizonieri și distrugând 8 vehicule militare. După câte se pare, forța atacată de americani era o unitate paramilitară. Nu dețin în acest moment nicio informație din care se rezulte că ar fi fost altceva decât paramilitari irachieni. Noi știm, după tipul de vehicule folosite, că ei nu făceau parte din forțele regulate. Astăzi, la Bagdad, câteva mii de manifestanți au protestat împotriva prezenței americane în Irak. Manifestația a avut loc după încheierea rugăciunilor de vineri la moscheea Abu Hanifa. Liderul celei mai mari grupări de opoziție a șiiților irachieni, ayatolahul exilat Muhammad Bakir el-Hakim, le-a cerut irachienilor să se strângă marța viitoare în orașul Sfânt Kerbala pentru a-și exprima împotrivirea față de proiectata administrație interimară sub egida Statelor Unite. Mii de șiiți irachieni au pornit astăzi spre Kerbala. Aici, Radio Europa Liberă, continuăm difuzarea știrilor. Senatorul UDMR, Peter Eckstein-Kovács, s-a declarat nemulțumit de faptul că parlamentarii PSD nu au ținut cont în comisiile parlamentare juridice de opiniile celor ai UDMR la validarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii în comisiile parlamentare juridice. Colegii noștri din PSD nu au mai ținut cont de protocolul de colaborare cu UDMR și s-au înțeles cu PRM în momentul în care au invalidat mai mulți candidați la CSM, a afirmat senatorul clujan citat de agenția Mediafax. Eckstein-Kovács s-a arătat revoltat și de explicația deputatului PSD Cornel Bădoiu, care, potrivit deputatului UDMR, a fi spus că CSM funcționează pe criterii politice și de aceea nu a fost dat girul pentru anumiți candidați. În Republica Moldova s-a deschis astăzi primul spital pentru deținuții bolnavi de tuberculoză. Instituția medicală va funcționa cu sprijinul financiar al Guvernului Statelor Unite, care a alocat $680.000 în acest scop. Spitalul penitenciar se află în localitatea Pruncul, în apropierea Chișinăului, și este prevăzut pentru 300 de pacienți cu diferite forme de tuberculoză. Căpitania Port Control Constanța a transmis către toate navele aflate în port aviz de înrăutățirea vremii pentru următorul interval de 24 de ore, când se apreciază că va avea loc o intensificare a vitezei vântului. Directorul Capitaniei Zonale Constanța a declarat că navele din port sunt obligate să-și ia măsuri de siguranță pentru a evita producerea unor evenimente de navigație nedorite. În prezent, porturile Constanța, Midia și Mangalia sunt operaționale. În rada interioară a portului Constanța stau la ancoră 3 nave, iar în cea exterioară nu se află niciun vapor. A murit astăzi într-un spital din Moscova regizorul de film moldovean Emil Loteanu, născut în anul 1936. Filmul care i-a adus lui Loteanu consacrarea internațională a fost Șatra, realizat în deceniul al VIII-lea. Sunt Iosif Claimedeșan și vă reamintesc că ascultați Radio Europa Liberă.
Acum. actualitatea.
La microfon, Radu Gălin Cristea. Încă o demisie spectaculoasă la vârful Partidului Democrat. Este vorba de Liviu Negoiță, care și-a dat demisia din toate funcțiile deținute în PD, adică acelea de vicepreședinte și de lider al grupului parlamentar din Camera Deputaților, nu și din PD însă, cel puțin deocamdată. Demisia lui Negoiță, unul din tinerii care s-au bucurat de sprijinul lui Traian Băsescu, este învăluită în mister. Aparent este rezultatul unei recente confruntări cu Traian Băsescu în ceea ce îl privește pe fostul senator PD Viorel Pană, care și acesta și-a anunțat marți demisia din funcția de vicepreședinte al PD și urmează să-și prezinte și demisia din funcția de vicepreședinte al Senatului. Nu este deloc exclus ca gesturile celor doi ex-vicepreședinți ai PD să fie dictate de alte interese, ipoteze ce va putea fi verificată dacă îi vom regăsi, de pildă, în rândurile PSD, alături de foștilor colegi de partid, Duvăz, Sasu, Marinescu, etc. Cert este că hemoragia la vârf în PD continuă, președintele Traian Băsescu rămânând din ce în ce mai singur, ultimele nume sonore din vechea gardă fiind Berceanu, Babiuc și, de ce nu, chiar Petre Roman. Tensiune mocnită la Iași, unde ministrul sănătății Daniela Bartoș a cerut demiterea celor trei medici de la Spitalul Sfântul Spiridon din localitate, care au criticat foarte sever conducerea ministerului pentru criza acută cu care se confruntă sistemul medico-sanitar. Un gest fără îndoială de intimidare, ministrul Bartoș încercând astfel să dea un exemplu cadrelor medicale, cărora le va trece eventual prin cap să exprime public vreo doleanță legată de ce se întâmplă în sistemul de sănătate din România. La problemele mari din sistemul de sănătate românesc s-a referit și secretarul executiv al PD, Cristian Rădulescu, care a spus, citat de Mediafax: în felul în care este gestionată la nivel național, sănătatea nu îndreptățește guvernanții să spere în ieșirea României de pe ultimele locuri ale clasamentului european în ceea ce privește indicatori ca mortalitate infantilă, decesele materne sau speranța medie de viață la naștere. Și Rădulescu a conchis, într-o Românie nouă nu poate să funcționeze un guvern care omoară oameni. UDMR are un nou gest de delimitare de PSD, după ce s-a situat pe o poziție diferită în contenciosul riscat de criza din CNSAS și a recunoscut obiectivitatea acuzaților ambasadorului american la București, Michael Guest, pe tema corupției din România. Supărat că PSD n-ar fi ținut cont de înțelegerile cu UDMR la validarea candidaților pentru Consiliul Superior al Magistraturii CSM, senatorul Eckstein Kovács-Peter a spus: colegii noștri din PSD nu au mai ținut cont de protocolul de colaborare cu UDMR și s-au înțeles cu PRM în momentul în care au invalidat mai mulți candidați la CSM. Președintele Ligii Profesioniste de Fotbal, Dumitru Dragomir, fost președinte de club la Scornicești și la Victoria, echipa miliției, a fost audiat astăzi de procuror din cadrul Parchetului Național Anticorupție. Nu s-a putut afla dacă audierea lui Dragomir poate fi pusă în legătură cu o recentă emisiune TV în care acesta a descris minute în șir, cu date și numeroase exemplificări, cum a organizat și participat la trucarea unor partide de fotbal. Unul din cei mai slabi componenți ai echipei guvernamentale, e vorba de ministrul sănătății și familiei Daniela Bartoș, are soluții dintre cele mai originale pentru a impulsiona reforma în sistem. De pildă, vrea să închidă gura oricărui cadru medical care ar îndrăzni să aibă unele reticențe, mai ales față de ceea ce se întâmplă prin spitale, acolo unde efectiv se moare cu zile din cauza unor lipsuri inacceptabile, relatează Petru Ionescu.
Criza sistemului sanitar românesc durează de mai multă vreme, dar în ultimul timp s-a acutizat din cauza unor măsuri luate de Ministerul Sănătății, măsuri neconforme cu realitățile din sănătate, după cum susțin cei implicați, respectiv personalul medical. Elocvent în această direcție este cazul de la Iași, unde unii medici au recurs la închiderea temporară a unor clinici de chirurgie, deoarece lipsa de materiale sanitare adecvate punea în pericol buna desfășurare a intervențiilor chirurgicale. Ministerul a înțeles să intervină pentru remedierea situației prin sancționarea medicilor răzvrătiți, care s-au plâns presei de lipsurile existente, în special la Spitalul Sfântul Spiridon. Astfel, situația medicilor Cristian Dragomir, Iulian Stratan și Eugen Târcoveanu a fost discutată în cadrul Direcției de Sănătate Publică Iași, aceștia fiind sancționați vineri cu mustrare, dar surse locale susțin că nu se știe dacă ministrul Daniela Bartoș va fi mulțumit cu aceste măsuri, inițial propunându-se de la București demiterea respectivilor medici. Vicepreședintele Comisiei de Sănătate a Camerei Deputaților, Lucian Ion, susține de altfel că această criză de la Iași și, în general, criza din sistemul sanitar românesc poate fi rezolvată doar prin decizie politică.
În legătură cu ce s-a întâmplat la Iași, a vrut să atragă atenția că, de fapt, în sală de operație nu se mai poate intra. Din listă de materiale, de tifon, de alcool iodat, materiale care se folosesc într-o operație. Criza este profundă, decizia trebuie să fie politică de rezolvarea crizei și nu se poate face decât prin alocație financiară.
Lucian consideră că această criză din sănătate pornește de la neonorarea promisiunilor făcute de actuala putere în campania electorală din 2000, respectiv faptul că bugetul sănătății nu a fost suplimentat, ba dimpotrivă, diminuat. Lucian Ion.
Ce a făcut guvernul? Cum puteau să rezolve această chestiune? Reducând și închizând spitale, reducând numărul de patru și închizând spitale. Soluția nu era aceasta, ci era de o contribuție și mai mare financiară din partea statului. Ori statul ce a acordat 0,8%. Ori la preluarea puterii, Ministerul Sănătății, după ce și-a structurat programul, a spus că o să privatizeze, că o să aducă bani în sănătate, nimic din acest lucru nu s-a întâmplat.
Președintele Colegiului Medicilor, Mircea Cinteză, susține că ministerul încearcă să repare o greșeală prin alta, în loc să redea fondurile din asigurările de sănătate acestui sector și să nu lase ca guvernul Năstase să le direcționeze către domenii rentabile ale economiei românești. Mircea Cinteză.
Deci noi credem că este o consecință a blocării finanțării sanitare prin mijloace birocratice din partea administrației. Este firesc că unele spitale vor ajunge mai repede în situația celui de la Iași, altele mai târziu, dar situația de la Iași este consecința faptului că în mod oficial în bugetul din acest an, banii prevăzuți de spitale nu ajung decât pentru salarii și întreținere. Sezizând acest lucru, guvernul încearcă să acționeze invers, în loc să redea sistemului sanitar resursele pe care le-a îndepătat prin diversele excedente artificiale din ani din urmă, Ministerul Sănătății încearcă să taie din sistem, să taie din aceste patru.
Deputatul Ion Lucian afirmă că mai întâi trebuie consolidată medicina primară, să se întărească poziția medicului de familie în sistemul sanitar românesc.
Primul lucru care trebuia făcut, trebuia să pună pe picior tare medicina primară. Ar fi trebuit să înceapă cu privatizarea carnetelor medicilor de familie.
Președintele Colegiului Medicilor ne-a declarat că reforma sistemului sanitar românesc, altă necesară, se face greșit, fapt care a dus la blocajul ce amenință să cuprindă sistemul la toate nivelele sale. Mircea Cinteză.
Răspunderea revine Ministerului Sănătății și Ministerului de Finanțe, care dă aprobarea folosirii banilor, și casei care administrează conform regulilor ministerului. Din punctul nostru de vedere, această direcție este una anormală. Reforma sistemului de spital este necesară, dar în clipa în care închizi patul din spital, trebuie să fii sigur că sistemul ambulator preia din sarcinile acelor zone închise. Sistemul ambulator nu funcționează în România și dovada cea mai bună este criza medicamentelor compensat. Deci condiția preliminară pentru a face reforma patrulor de spital nu este îndeplinită. Ori în momentul de față, reforma se face blocând sistemul sanitar, pentru că așteptând închiderea paturilor, restul spitalelor nu sunt finanțate decât prin file lunare de buget, deci ele nu pot să-și facă contractele, nu știu ce buget vor avea.
Ministerul Sănătății se abține momentan să comenteze această situație, dar surse din cadrul Partidului de Guvernământ susțin că, citez, se înclină către măsuri de forță care nu vizează nici suplimentarea fondurilor pentru sănătate și nici susținerea extinderii inițiativei private în sistemul sanitar românesc. Petre Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Interviul emisiunii.
Invitatul emisiunii este Gelu Ionescu, critic și istoric literar, fost realizator al emisiunii Actualitatea Culturală Românească de la Radio Europa Liberă. Gelu Ionescu a lucrat 12 ani la Europa Liberă între 1983 și 1995. A realizat împreună cu Monica Lovinescu și Virgil Ierunca emisiunea Actualitatea Culturală Românească, participând însă cu comentarii și la ediții ale Actualității Românești, unde făcea echipă cu Nicolae Constantin Munteanu, Emil Hurezeanu, Șerban Orescu, Mircea Iorgulescu. Tot de numele lui Gelu Ionescu se leagă și realizarea emisiunii Perspective Europene, unde i-a avut ca și colaboratori, între alții, pe Ion Vianu, Ion Egoițescu, George Banu, Vlad Mugur, Vintile Horia, Pavel Chihaia și alții. Înainte de a pleca în exil, Gelu Ionescu a fost profesor de literatură comparată la Facultatea de Filologie din București. A publicat mai multe volume de critică și istorie literară, între care romanul lecturii, orizontul traducerii, anatomia unei negații. Ieri seară, Gelu Ionescu s-a aflat la București, unde și-a lansat volumul de memorialistică intitulat Copacul din Câmpie, tipărit de editura Polirom. Titlul volumului a fost inspirat de emisiunile lui Bernard Pivot, care uneori își întreba invitații ce ar fi dorit să fie într-o altă viață. Dacă ar fi răspuns la o asemenea întrebare, Gelu Ionescu ar fi spus, și citez acum din volum, aș vrea să fiu un copac din câmpie, un copac secular, mare, solitar, rămuros, puternic, aproape invulnerabil, într-o câmpie ușor vălurată ce se pierde în zări. Intervievat de Cristian Teodorescu, Gelu Ionescu își amintește mai întâi despre ultimii ani petrecuți la Europa Liberă.
Domnule Gelu Ionescu, după câți ani din nou la microfonul Europei Libere?
Păi să facem o socoteală. Eu am părăsit emisiunea Actualitatea Culturală Românească la sfârșitul lui mai 1995. Cu câteva luni înainte să încheiam cu Perspective Europene. 8 ani.
Ați lansat la Librăria Teatrului Național o carte memorialistică, o carte cu un titlu bizar pentru un volum cu acest caracter, Copacul din Câmpie. De ce Copacul din Câmpie?
Acest titlu l-am luat amintindu-mi de faimoasele emisiuni literare ale lui Bernard Pivot, care avea două emisiuni extraordinare, una Apostrof, alta se chema Bouillon de Culture, după aceea Apostrof s-a transformat în Bouillon de Culture, și care la invitație de onoare le punea o serie de întrebări după un chestionar clasic. Una din întrebări era, ce ați vrea să fiți într-o altă viață, dacă ar exista o altă viață? Asta adaug eu, dacă ar exista o altă viață. Ce ar vrea să fiți într-o altă viață? Eu mă amintesc de tot felul de răspunsuri interesante, un întâlnit de pildă a lui Mitterrand. A fost la un moment dat Mitterrand chiar acolo, invitatul lui Pivot, care era o somitate în materie de televiziune și toată lumea vrea să ajungă la el. Dintre români a ajuns, fac o paranteză, a ajuns Cioran, cred că odată, a ajuns Ionescu de mai multe ori, a ajuns Oana Vorlea și cred că și Eliade, dar nu sunt sigur. La un moment dat a fost și Pintilie într-o astfel de emisiune. Dar invitatul de onoare, lui Mitterrand, la această întrebare a răspuns, aș fi vrut să fiu o pisică. M-a amuzat, dar cu timpul, nu căutând special un titlu, ci scrutând în preferințele mele, în modul meu de a trăi, am descoperit, mai cu seamă în Occident, cât de legat sunt de anumite elemente din natură. În tinerețe am adorat marea. La bătrânețe mi se pare muntele, mi se pare peisajul cel mai atractiv și, din păcate, în Bavaria sunt munți splendizi și peisaje montane extraordinare, dar eu n-am mașină și nu știu să conduc. Și mă duc foarte rar să văd. Dar pădurea este un element pe care l-am descoperit târziu. Târziu, chiar în tinerețe l-am descoperit, dar târziu am descoperit farmecul pădurii și am descoperit și această frumusețe a arborilor singuri pe un câmp, pe care câțiva am văzut și în Bavaria. De altfel, fotografia de pe copertă, eu am ales-o. Și mi s-a părut ceva extrem de expresiv, ceva extrem de, așa cum anumite, demnitate, o formă de demnitate a naturii, un fel de triumf al singurătății asupra unui mediu care nu mai e același, nu e un copac izolat, copacul din Câmpie, un copac izolat. Și mi-a plăcut titlul ăsta, l-am adoptat, ca aici, venind acum, de câteva zile de când am venit în România, cineva să mă întrebe, care citise explicația mea, să mă întrebe, dar totuși, de ce copacul în Câmpie? Și ați văzut astăzi că dintre cei care au vorbit despre cartea mea și despre mine, într-un mod atât de flatant pentru mine și pentru carte și atât de prietenesc, au emis diverse ipoteze.
Care a fost cea mai apropiată?
Niciuna. Adică toate au fost într-un fel compatibile cu imaginea mea despre un copac în câmpie, dar a fost compatibile, dar niciuna nici ea nu este exact ceea ce vreau să spun acum. Copacul din câmpie este antonimul sau contrariul a ceea ce sunt eu, un exilat. Eu mă consider un exilat. Cred că după ce lucrurile s-au schimbat, a fost 89, se vorbește de diasporă, se vorbește de emigrație, fiecare se poate considera pe sine altfel, adică avem o altă opțiune pentru cei care sunt în situația asta. Eu mă consider un exilat. Și atunci exilatul este, în mod evident, un om care și-a pierdut o parte de rădăcini, dacă nu toate, și și-a înfipt rădăcini într-o altă parte, rămânând legat de rădăcinile care au rămas într-un loc și crescând mai departe, mai firav, în alt loc. Adică este un hibrid, dacă pot să mă exprim așa. Este adevărat că eu nu vreau să dramatizez această situație, dar a te considera exilat este ceva dramatic. Un refuz de a te întoarce din locurile de unde ai plecat. Nu vorbesc de o întoarcere, eu vin, în ultimii 2 ani am venit relativ des, adică relativ des, de 3 ori, altfel au fost ani întregi când n-am venit. Deci nu, eu nu refuz întoarcerea, dar chiar atunci când mă întorc în țară, cum se întâmplă acum, am un sentiment de străin. Nu pot să trăiesc în Germania de 20 de ani, n-am niciun motiv să mă fi simțit vreodată tratat ca străin, niciodată n-am simțit lucrul ăsta, dar nu mă simt nici de acolo, nici de aici. De aici nu mă mai simt. Și privirea mea critică față de România este una care nu își permite concesii. Adică este o privire critică fără să fac concesii. Un om care se întoarce în țară și se restabilește aici, trebuie să facă concesii ca să, după ce a trăit un număr foarte mare de ani în străinătate.
Istoricul, criticul literar și jurnalistul Gelu Ionescu.
Întâlnire cu istoria. Pagini din dosarele securității.
Constantin Lungu visa la răsturnarea prin forță a regimului comunist, mai exact printr-o insurecție armată. Muncitor, țăran și intelectual, dezarmații pe milițieni și securiști, îndemna el într-un manifest iscălit, grupul patriotic român Cei 11. Asta se întâmpla în 1969. După 3 săptămâni de filaj, Constantin Lungu este prins cu manifestul asupra lui, este apoi arestat și condamnat. Este internat într-un spital de psihiatrie, una din acele instituții specializate după model sovietic în spălarea creierelor. Este de drumul, dar este din nou arestat, traseul rămânând același. Rahova, Văcărești, Bălăceanca. Iese din pușcărie, uzat și cu idealurile frânte. Are un singur copil, care la vârsta de 18 ani este călcat de o mașină. Coincidență? Mașina era condusă tocmai de șoferul care l-anchetase pe Lungu în 69. O rubrică de Andreea Pora.
Fraților români, suntem un popor mic, harnic și bogat. Dorim să ne conducem după propriile noastre convingeri, dar nu avem curajul să ne luăm soarta în propriile mâini și să ne croim o viață nouă. Așa începea manifestul semnat Grupul Patriotic Român Cei 11. Era în 1969. Grupul, al cărui inițiator era Constantin Lungu, tehnician radiofizioterapie la spitalul din Râmnicul Vâlcea, cerea, citez, libertate deplină tuturor oamenilor, libertatea cuvântului, a spiritului, a presei, doborârea partidului burghez al comuniștilor, metoda insurecția armată. Manifestul a fost considerat un atentat la adresa regimului, iar Lungu a avut o soartă tristă. A fost arestat și, potrivit directivelor epocii, internat într-un spital de psihiatrie. Cum s-a ajuns aici este o poveste incredibilă, care arată amploarea și perfecțiunea acestui mecanism represiv care a fost securitatea. Poveste care demonstrează că nimic, dar absolut nimic, nu se putea strecura prin ochiurile plasei întinse de securitate și Partidul Comunist peste România. Totul era controlat. Constantin Lungu nu a fost un naiv, așa cum s-ar putea crede, pentru că puțini, poate doar cei care deja avuseseră de-a face cu sistemul sau îl citiseră pe Orwell, își puteau imagina dimensiunile supravegherii. Precaut, pentru a nu ține în casă un document atât de compromițător, Lungu a pus manifestul în plic și l-a expediat la post restant chiar pe propriul nume. Zadarnic, securitatea desfăcea și citea tot ce intra într-o cutie poștală. În referatul din 29 august 1969, întocmit de Inspectoratul Județean de Securitate Vâlcea, prin care se propune deschiderea urmăririi informative, se spune, citez, organele noastre au interceptat o scrisoare introdusă într-o cutie poștală din orașul Râmnicul Vâlcea. Scrisoare care are un caracter profund dușmănos, cu nuanță social-democrată. În astfel de situații, securitatea funcționa cu o nebănuită viteză. În numai o zi, Constantin Lungu este identificat. Se află ce relații are, unde a lucrat și lucrează, date despre familie, prieteni și anturaj. Iar planul de măsuri are 22 de puncte, fiind coordonat și semnat de însuși șeful direcției ANOA, cea care se ocupa de filașii investigații, general major Bucur Nicolae. Nimic nu este omis. Citind, te cuprinde amețeala. Sunt instalate posturi fixe de filaj la domiciliul lui Lungu din Roșiorii de Vede, la domiciliul flotant pe care l-avea în Râmnicu Vâlcea, în comuna Salcea, de unde se trăgea soția sa, la Râșnov și Brașov, unde Lungu intenționa să plece în concediu. Se introduc mijloace TO, adică microfoane, în toate aceste case. Se interceptează telefoanele și scrisorile. Mai mult, toate cunoștințele lui sunt luate în supraveghere și li se întocmește dosar de urmărire. Cel mai relevant exemplu este al lui Sandu Vasile, citez, o legătură de-a lui Lungu, domiciliat în București, care este fotografiat și urmărit și despre care securitatea întocmește un raport extrem de detaliat cu rudele până la a patra spiță. Doctorului Constantinescu de la spitalul din Râmnicu Vâlcea, care l-ajutase cândva pe Lungu, îi se montează microfoane în casă, iar un student care îl vizitează pe Sandu Vasile în București este dat în urmărire, citez, pentru a se efectua investigații asupra lui și a familiei sale. La oficiul PTTR din Vâlcea se va instrui colaboratorul de la ghișeu, unde oare nu avea securitatea colaboratori, pentru, citez, felul în care să se discute cu acesta când întreabă de scrisoarea reținută de noi. Aceleași măsuri la PTTR Pitești. Generalul Nicolae Bucur dă personal dispoziție să fie controlată cu atenție toată poșta din orașele Vâlcea, Roșiori și Pitești. Să fie înregistrată și filmată discuția de la ghișeul de poștă în momentul în care Lungu o să apară acolo, iar scrisoarea manifest să fie plastografiată și introdusă în locul originalului. Până la prinderea în flagrant a obiectivului Lungu, care primește numele de cod Lulu, mai trec exact 17 zile, timp în care securitatea din 5 județe lucrează la capacitate maximă. Filajul din această perioadă se întrerupe doar pe parcursul nopții, când oricum fiecare respirație era monitorizată de microfoane. O armată de securiști se află pe urmele lui Lungu, care este predat ca la ștafetă de la un ofițer la altul, pe stradă, în tren, în magazine, în cinematografe. Evenimentele se precipită începând din 10 septembrie. Potrivit unei consemnări făcute de majorul Constantin Mihai, securitatea înscenează un telefon de amenințare la adresa soției lui Lungu. Ai făcut o mare prostie, ai s-o pățești, spune amenințător vocea din telefon, evident voce de securist, despre care majorul Mihai relatează cinic într-o paranteză că are, citez, un ton forțat pentru a nu izbucni în râs. Disperată, femeia întreabă neștire, dar cine e la telefon? Cine e? Numai domnul Gheorghiță, precizez că acesta este noul nume de cod al lui Lungu, poate aranja lucrurile. Știe prea bine despre ce este vorba, dar nu înțeleg cine sunteți, se plânge rugător, așa zisa doamnă Gheorghiță. Trebuie să se grăbească, e a treia oară când vă previn. Dacă nu respectă indicațiile noastre și amenințarea, rămâne într-un suspans cu atât mai amenințător. Voi trece personal și cred că nu va fi bine. Și telefonul se închide. O scenă care frizează horrorul, în care, spre amuzamentul securiștilor, se aud la capătul firului frisoanele fricii. Interesant în dosarul lui Constantin Lungu este că rețeaua informativă e aproape inexistentă. Sunt utilizate cu preponderență doar mijloace tehnice, filaj, interceptări de corespondență și telefoane, microfoane. Există, practic, în această perioadă doar un singur informator, iar acesta este unul cu ștate vechi de plată, racolat încă din 1964. Este vorba de directorul Spitalului TBC din Roșiorii de Vede, Florian Valeriu, cu numele conspirativ Popescu. Probabil că este o scăpare a securității, care de regulă își proteja cu multă grijă informatorii, faptul că numele directorului apare în clar într-o notă semnată de locotenent.